Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, la tuta skipo de la Polare Tradio. En nia Lovica Esperanto elsendo el Varsovio. La 12 de augusto 2023 temas pri la 1266 programo kaj bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tobiasz Kubisiowski. En nia hodiaŭa programo vi trovos aktualaĵojn, sciencan bultenon kaj kompreneble ni referencas ankaŭ al la sonscenoj el la Torina UCO. En nia sondokumenta raporto el la kongresurbo la 3 de augusto ni prezentis fragmenton de la aŭtora duonhoro, kiun en la ĵaŭda matena programo havis Mikaelo Bronstein. Hodiaŭ pri siaj duonhoroj kaj prezentitaj dum ĝi libroj rakontas al ni profesoro Humphrey Tonkin. En la comenzo bonvolu auskulti aktualaĵojn.
La Nacia Agentejo por la Altlerneja Akademia Interŝanĝo interalie gvidas la programon Polaj Revenoj. Ĝis nun en la daŭro de ĝiaj 5 eldonoj utiligis ĝin 71 distingiĝintaj esploristoj revenintaj al Pollando el Britio, Usono, Germanio kaj Svislando. En plimulto ili reprezentis ekzaktajn sciencojn. Aktuale ili realigas projektojn en 14 polaj altlernejoj kaj esplorinstitutoj. Dank al la programo ili ricevis la eblecon krei en Pollando propran projektogrupon kaj gvidi esplorojn en optimumaj kondiĉoj. La landaj altlernejoj, sciencaj institutoj kaj esplorinstitutoj akiris aliflanke specialistojn kun internaciaj spertoj, kun konoj pri la plej novaj esplorfluoj en la reprezentata de ili sciencobranĉo. La laureatoj de la programo pritaksas ĝin tre pozitive kiel ŝancon reveni al la hejmlando, interpretante ĝin kiel formon de moderna patriotismo. Ili facile adaptiĝas al polaj kondiĉoj, kaj pro tio, ke la esplorinfrastrukturo en Pollando estas ĉiam pli bona, senprobleme ili povas gvidi siajn esplorojn sen malaltigi ilian kvaliton. Kvankam la decido pri translokiĝo, ofte kun la tuta familio, ne estas facila, tamen tiuj, kiuj volas reveni al Pollando, utiligas ĉi tiun solvon pro atrakcia formulo de la programo, kiu ebligas al ili financan stabilecon por la komencaj 3-4 jaroj. La programo Polaj Revenoj celas ankaŭ kontraŭ efiki la fenomenon de la cerboŝtelado, kiam altklasaj specialistoj estas logataj labori ekster Pollando.
Comence de augusto, liceai lernantoi el Tsuruga, Japanio, plantis circau 100 memor pomuioin ce la declivo de la Varsovia Nacia Stadiono, lige cun la 101 da treveno de Savo de polai infanoi el Siberio, fare de la Japana Registaro cae Japana Ruĝa Kruco. Pos la regaino de la suverenezzo fare de Pollando en 1918, la posteuloi de la poloi exilitai de la tsarai autoritatoi al Siberio establis en Vladivostoko polan savkomitaton de infanoi el la fora oriento. Gia celo estis ebligi al orfoi infanoi kai prainfanoi de la polai exilitoi reveni al Pollando.
En la condicioi de la Rusa Revolucio cae civitana milito, la pola infanoi estis comence logigitei en la usona caserno, helpe de la usona Ruĝa Kruco. Ciam gi estis liquidita, representanto de la pola sav comitato veturis al Tokio cae en la tiai ministerioi por la defendo cae por la exterlandae aferoi petis helpon por transporti la polain infanoin al Japanio. La documento de la japanae autoritatoi devontigis ciuin subalternein servoin liveri cian helpon.
dank al tio, kai dank alla Japana Ruĝa Kruco, al Tsuruga trafis 675 polaj infanoj. Komence la polaj infanoj estis loĝigitaj en la centro por la socia helpo Fukudenkai en Tokio. Poste ili estis per la ŝipoj de la japana komerca floto transportitaj al Pollando.
La pola infanoj estis varme bonvenigitaj de la urboloĝantoj de Tsuruga kaj regalitaj per pomoj. Tio fariĝis la ĝerma simbolo de la pola-japana amikeco en Tsuruga, kiu nun elprenis formon de ĉirkaŭ 100 pomujoj plantitaj de japanaj junuloj en Varsovio. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
Etaj robotoj, moviĝantaj tra likvaĵo kun la kapturna rapideco, iutage povos esti utiligitaj por enkorpaj operacioj. Kvankam tiu vizio ne estas tre proksima, la mikrorobotoj jam kreiĝis. Jin Li el la Fakultato pri Biologia kaj Kemia Inĝenierio de la Kolorada Universitato en Boulder kreis etajn aparatojn kun la diametro de 20 mikrometroj, kio estas trioble malpli ol la diametro de la homa haro. Ili moviĝas en likva medio kun la rapideco de 3 milimetroj je sekundo, do dum unu minuto ili trapasas longecon 9 mil oblan ol ilia propra longo. Dum la eksperimento, sciencistoj utiligis ilin por liveri al la musa veziko kuraccele organikan substancon daksametazo. Tio elmontris, ke ili povas esti uzitaj en la kuracado de vezikmalsanoj kaj aliaj malsanoj ankaŭ ĉe homoj. La mikrorobotoj estis faritaj el biokongruaj polimeroj laŭ la metodo simila al la presado 3D. Ili aspektas kvazaŭ eta rakedo kun 3 plugiletoj, en kiuj troviĝas eta aerbobelo. Kiam la mikroroboto estas subigata al la efikado de akustikaj ondoj, en la eksperimentoj estis uzitaj ultrasonoj, la aerbobelo komencas vibri, forpuŝas likvaĵon, kaj la roboto povas moviĝi. La usonaj sciencistoj testis sian aranĝaĵon lige kun la inflamo de la urinveziko ĉe musoj, malsano kaŭzanta dolorojn en la koksa korpoparto. Iliaj mikrorobotoj, enhavante necesan medikamenton, estis enirigitaj en la musan vezikon. La robotoj tre rapide vastiĝis tra la organismo, gluiĝante fine al la vezikmuro, kie dum tagoj ili eligadis la kuracsubstancon. Antaŭ ol la kuracigaj mikrorobotoj trafos al la homa organismo, ili devos esti fajnigitaj. Unuavice temas pri tio, ke ili estu plene biomalkomponiĝantaj, post kiam ili plenumos sian taskon en la organismo.
Parolas Varsovie en Esperanto. Nun ni sandokumente retrorigardu al la 100. UKO en Torino. Jam dum la unua kongresa tago, akurate antaŭ 3 semajnoj, eĉ 2 fojojn eblis intimi kun la kant-arto de Gracia Barboni, kiu posttagmeze havis apartan aŭtoran koncerton kaj poste riĉigis la repertuaron de la Nacia Vespero. Gracia Barboni, konata al niaj aŭskultantoj pro la kantoj el la kompakta disko Gracia Barboni kantas de Andre, studis muzikan kaj instrumentan teorion pri akordiono kaj gitaro en la Muzika Akademio en Ancona, Italio. Kvankam ŝi doktoriĝis pri literaturo kaj pri fremdaj lingvoj kaj instruis ĉe Lingva Altlernejo, ŝi neniam forlasis sian muzikpasion presentante canzonoin ne nur de Fabrizio De André. En plurei teatrai, musicai cae poesiei spectaclui en Italio cae exterlande. Cae nun mi proponas che ni imagite en iru la Salonon La Penna, cie dauras sia post tagmeza concerto, dum gi si interalie plenumis la faman furor canzonon de Edith Piaf, la Vivo en Rosoi, jen concerna fragmento de la concerto.
Venas nun la Viv en Ros, la via Ros de Edith Piaf. Pasero, kiu cantas pri amo, kaj bezonas amon kiel la aeron kiun ĝi spiras. Virino, ĉiam metita inter superfortaj amoj kaj neinversigeblaj faroj. Virino, kiu pasas de la blindiga lumo de sukceso al la senlima mallumo de malespero, en la konstanta kompanio de alkoholo kaj psikotopaj drogoj. La Vie en Rose.
Oculoi tiei endeni, kiel resisti a rigat, tiu coro vibriga vi, con kiu erlas nun et
quelque chose.
Ni auscultis la concertan version de la fama furor canzono La Vivo en Rosoi el la repertuaro de Edith Piaf en l'Esperanto plenumo de Grazia Barboni. La congresso en Torino ricis per sia concerta repertuaro, sed croma disvolvigis amaso da aliei culturei programeroi, kiel exemple autorei duonhoroi. Dum du en ili cun la literatur amantoi rencontigis professoro Humphrey Tonkin. Bedaurinde ne eblis partopreni ciuin duonhorain rencontigioin en la libroservo. Iam raportis pri fragmente pri tiu duonhoro cun Michaelo Bronstein, sed mi tre gioias che ni gastigas antau mia microfono professoron Humphrey Tonkin. Vi ancau havis vian rendevuon en la libroservo Petten. Dividu con miei auscultantoi tiuin impresoin quin donis al vi la duonhoro, ciam vi povis presenti vian laboron, vian autoran laboron, cae vian rencontigion cun la legantoi au legontoi.
Nu, cion diri? Mi facta havis du tiaen autorain duonhoroin, char mi havas du novain vercoin, cui aperis lasta tempe. Unu estas collecto de poemoi, cium mi redactis cune cun Michela Lipari, quiu hazarde ancao estas presidanto de la loca congressa comitato, cae temas pri poemoi de Clarence Bicknell, quiu estis esperantista pioniro. Li lernis esperanton en la fino de la decnaua iarcento, to en la iaro circa 1898-99. Li estis tiam jam relative maljuna homo. Li logis en Italio, quancam li estis brito, kai li estis filo de industria magnato, mallonge dirite. Homo quo havis abundan monon, abundain rimedoin, kai Bicknell povis essense vivi pere de tiu investo. Li estis extraordinare produttiva. Li tie en Italio, exemple, verkis libron pri la botanico de la regiono, la Liguria regiono en Italio. Li poste ecinteresigis pri prahistoriae gravuragioi qui trovigas en la montoi, en la Alpoi, super lia urbo Bordighera. Cai li ancau, compreneble, ec interessigis pri Esperanto. Do esis malgranda Esperanto clubo en Bordighera jam en la frua iaroi de la lingvo. Li mem ne nur do lernis, sed ancau instruis Esperanton al aliai homoi. Li samtempe sekvis siain interessoin pri musico, exemple, cae pri voyagiado, li shatis voyagi. Li iris alla unua congresso de Esperanto en Bologno sur Maro, cae generale al, ne al ciui, sed al prescau ciui universalai congressoi cis la unua mondmilito. Li estis membro de la Lingvo Comitato, do iom forte ligita alla Esperanto movado, conis Zamenhof, compreneble, conis Privat, cae anca Buffon, facte. Cae li verkis poemetoin. Ili estas exemploi de frua literaturo en Esperanto. Ili ne gainus premioin kiel la plej grandaj literaturaj verkoj en la mondo, sed finfine tio ne estas la romando. Tio kio estas interesa pri la pli ol cent poemoj kiun li verkis en Esperanto, estas tio ke li klopodis trovi vojon por la Esperanto literaturo. Do li eksperimentis, ĉu ne? Finfine temis sia sense pri experimenta lingvo je tiu stadio. Kaj do legi tiujn poemojn, kompreni la fonon de la poemoj, tio estas fakte konatiĝi kun grava parto de la Esperanto historio. Kompreneble, kiam venis ni diru pli maturaj poetoj poste, ili do diris: vidu, tio estas primitiva periodo en la Esperanto literaturo, ni ne multe interesigas pri tio, ni klopodas fari pli intelektajn aferojn, kaj rezulte tiuj unuaj sparkoj, ĉu ne tiuj unuaj fajreroj, estas iasence perditaj. Do, Michela kaj mi volis iamaniere retrovi tion. Ne nur tio, tiu Bicknell, tie en Italio, havis sufiĉan monon por fondi bibliotekon kaj muzeon. En la muzeo li interalie ĉu ne prezentis siajn florajn specimenojn, la laboron kiun li faris super la gravuraĵoj kaj ankaŭ Esperanton. Do tiu muzeo ankoraŭ ekzistas en Bordighera. Mi hieraŭ, fakte antaŭ hieraŭ, vizitis Bordighera por prezenti nian novan libron al la Museo Bicknell, kiu estas samtempe la sidejo de la Instituto pri Liguriaj Studoj, kiu ja ekzistas. Do
estas grava genaĵo por ili.
Nu, jes, kaj tio estis tute interesa esploro. Mi fakte kvazaŭ enamiĝis al tiu Bicknell. Mi ankaŭ havis alian aŭtoran duonhoron pri projekto kiu ankaŭ iasence kunigas aferojn kiuj ne estis bone noditaj antaŭe, nome traduko de la tragedio de Shakespeare, Coriolano, unu el la malfruaj verkoj de Shakespeare, kiu ne ricevis sufiĉan atenton laŭ mi almenaŭ. Marjorie Bolton, la granda Esperanto-poeto, komencis fari tradukon de tiu verko, kaj ŝi laboris super ĝi tra multaj jaroj, sed relative malrapide, ŝi havis aliajn okupojn kaj tiel plu. Kaj ŝi postlasis post sia forpaso, ŝi postlasis duon finitan manuskripton. En Shakespeareaj verkoj kutime estas kvin aktoj. Ŝi kompletigis la unuan akton, ankaŭ esence la duan. La tria kaj kvara estas sufiĉe mankaj. Ĉiam kiam ŝi trovis problemon, anstataŭ halti por solvi tiun tradukan problemon, ŝi simple transsaltis ĝin kaj lasis demandosignon tie.
Truojn,
jes. Kaj la rezulto estas, ke en la tria akto jam abundas la demandosignoj, kaj en la kvara temas pri tuta arbaro da demandosignoj.
Kaj en la kvina?
Nenio. Do, la kvina komplete forestas. Yes. Do, mi, ĉar mi ofte parolis kun Marjorie Bolton ĝuste pri Shakespeare kaj pri la problemoj de tradukado, mi decidis do ne simple kompletigi, sed ankaŭ kompletigi kaj poluri. Ĉu ne? Ĉar ĉiu tradukisto havas sian proprajn morojn kaj metodojn kaj prioritatojn.
Kaj la senton.
La senton ankaŭ, jes. Kaj Marjorie kaj mi iasence vidis la mondon iom simile, do ne estis malfacile iasence kongruigi tiujn vidpunktojn. Do mi reviziis la ekzistantan jam faritan tradukon, solvis laŭ mia ebleco, mia kapablo, la diversajn demandosignojn por forigi ilin, kaj kompletigis la ceteron de la verko. Mi vere ĝuis tiun taskon, ĉu ne, ĉar ĉu ne finfine simple sidi tie kaj babili kun Shakespeare en niaj respektivaj lingvoj. Tio estas en si mem bela, sed samtempe mi ankaŭ konversaciis kun Marjorie, ĉu ne?
Kaj estas tre bela.
Jes, kaj do tio estis laboro de amo, oni povas diri, kaj mi tute ĝojas, ke tiu verko nun aperis.
Do, koran dankon pro tiu laboro, kiu fontis el amo, kaj kiu lasas al ni la frukton de amo, kiun ni povas plu porti, ĝuante mem tiun ĉi libron, la antaŭan, pri kiu vi ĵus menciis, nu, kaj peri la informojn al aliaj poeziamantoj. Koran dankon, profesoro Tonki.
Ne dankinde.
Thank you.
gesignoroi, nia hodiaua radio rencontigio el Varsovio finiras. Dankon pro la comune pasigita tempo, anticipan dankon pro viei commentoi cae opinioi, anticipan dankon pro la subteno de nia laboro, cae gis la raudo.